RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada tanggal 5 Agustus 2017. Hadir mengawali perjumpaan kita adalah Warta Berita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni. Dan terakhir adalah Pelangi Nada yang sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian pendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada 5 Agustus 2017. Dari Studio Voice of Indonesia kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Di usia 50 tahun, ASEAN nikmati perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan kawasan. Panglima TNI ingatkan ancaman nyata Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Sabtu 5 Agustus, ASEAN Ministerial Meeting atau AMM atau Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter di Philippines International Convention Center, Manila, Filipina. Dalam sambutannya, Cayetano mengatakan di usianya yang telah memasuki setengah abad, hingga kini negara-negara anggota ASEAN tetap menikmati kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan di kawasan. Ditambahkan Alan, tingginya rasa toleransi yang berhasil dijaga oleh masyarakat di 10 negara Asia Tenggara itu pun dinilai menjadi kunci utama terjaganya stabilitas di kawasan ASEAN. Sementara itu, dengan jumlah penduduk mencapai 600 juta orang, ASEAN berhasil menyumbang gross domestic product atau GDP hingga 2,4 triliun dolar Amerika Serikat.
We now enjoy peace, security and stability in the region.
Kita sekarang menikmati perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Lebih penting lagi adalah nilai-nilai ASEAN yang telah kita kembangkan bertahun-tahun, nilai-nilai yang sama yang membuat kita di ASEAN dapat maju bersama dengan negara tetangga dengan damai dan harmonis. Walaupun kadang-kadang muncul masalah dan hal-hal yang rumit dan sensitif di antara kita, kita telah menemukan cara untuk hidup damai dan menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Pada pembukaan IMM ke-50, turut hadir Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang akan berada di Manila hingga perayaan puncak hari ulang tahun ASEAN ke-50 pada 8 Agustus mendatang. Berbagai pertemuan sebagai rangkaian hari ulang tahun ASEAN ke-50 dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong 9 negara anggota lainnya untuk meningkatkan komitmen dalam melawan aksi terorisme, menekan kejahatan transnasional dan menghentikan peredaran narkoba. Seribuan masyarakat dari berbagai kalangan tampak hadir untuk mengikuti simakrama kebangsaan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio di Taman Bagawan Nusa Dua, Bali, Jumat. Dalam sambutannya, Gatot Nurmantio menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dan nyata. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan semangat kebinekaan saat ini tengah diuji oleh isu yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Jenderal Bintang 4 itu mengingatkan masyarakat Indonesia untuk berkaca dari sejumlah negara, Dikatakan negara-negara itu carut-marut akibat provokasi pihak luar dengan tujuan menguasai kekayaan sumber daya alam di dalamnya.
Jangan sampai negeri ini menjadi kancah konflik antar agama, antar kelompok agama. Saudara-saudara kita sendiri berperang sendiri, diadu dari luar. Setelah diadu, negara-negara ini pura-puranya baik hati masuk sini untuk membantu, tapi tidak mau keluar. Itu yang berbahaya. Itu yang diceritakan oleh Presiden Afghanistan. Dulu negara saya sangat damai, tapi begitu ada teroris, kemudian negara lain masuk ke dalam, sampai sekarang saya tidak bisa mengatasi karena terlalu banyak negara yang ikut campur.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, pada kesempatan yang sama pun mengingatkan semangat pejuang kemerdekaan dan zaman kerajaan. Para putra Bali itu dikatakan rela mengorbankan nyawa untuk melihat keutuhan Nusantara. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, meminta seluruh komponen masyarakat di Pulau Dewata bersama-sama menjaga kemajemukan. Menurutnya, jika terjadi gesekan berbau SARA, akan merugikan Bali yang hidup dari sektor kepariwisataan. Indonesia menekankan tiga hal yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN terkait perlindungan HAM. Indonesia sangat menekankan bahwa masalah HAM harus menjadi salah satu yang terpenting dari semua sistem kerja ASEAN. Indonesia meminta semua negara anggota ASEAN untuk memberikan kerjasamanya sehingga Komisi ASEAN bagi Perlindungan HAM atau AICHR dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi ketika ditemui di Manila Jumat. Lebih lanjut Retno menambahkan, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah AICHR juga dinilai perlu fokus untuk melindungi hak-hak kaum rentan.
Ada beberapa isu yang Indonesia menilai pentingnya bagi AICHR untuk memfokuskan di dalam pekerjaannya. Antara lain adalah yang terkait untuk perlindungan vulnerable groups, termasuk diantaranya adalah migrant workers, kemudian masalah demokrasi, peace, moderation, dan juga termasuk diantaranya juga memberikan perhatian terhadap isu terorisme dan radikalisme.
Menlu Retno Marsudi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pertemuan para menteri ASEAN dan perwakilan Komisi ASEAN bagi Perlindungan HAM, AICHR. Retno Marsudi juga mengatakan penting bagi AICHR untuk memberikan pemahaman akan HAM mulai dari kalangan muda terutama pelajar. Hal itu bisa dilakukan melalui pemberian pendidikan di sekolah maupun melalui media. Hari ketiga pelaksanaan rangkaian perayaan 50 tahun ASEAN di Manila, Filipina Jumat difokuskan pada pertemuan Komisi Negara-Negara Asia Tenggara Zona Bebas dari Senjata Nuklir, Xian Hui Fi Ejet. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi juga turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup bagi media itu. Usai pertemuan, Retno Marsudi mengatakan pada pertemuan itu Indonesia mengusulkan langkah lebih intensif dalam mengajak negara-negara pemilik senjata nuklir memanfaatkan protokol traktat Xian Hui Fi Ejet. Menurut Retno, langkah itu dapat diambil dengan melakukan pertemuan informal di sela-sela penyelenggaraan Majelis Umum PBB September mendatang di New York antara negara-negara anggota Xian Hui Fi Ejet bersama para ahli dan pelucutan senjata nuklir. Retno Marsudi menyatakan Indonesia mendorong negara ASEAN lainnya untuk mengajak negara-negara yang masih memiliki senjata nuklir untuk memanfaatkan traktat Xian Hui Fi Ejet. Hal itu dimaksudkan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara terbebaskan dari dampak penggunaan senjata nuklir dari negara lain. Bahkan Indonesia juga kerap mengutuk peluncuran misil oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Taman Hermitage di jantung Moskow, ibu kota Rusia, menjadi pusat kunjungan warga negeri beruang merah itu pada Jumat sore waktu setempat. Taman seluas 6 hektar itu kembali menjadi ajang promosi dan perdagangan berbagai produk barang dan jasa, serta produk kreatif hingga pementasan seni budaya. Festival Indonesia akan berlangsung hingga Minggu 6 Agustus dan merupakan festival kedua setelah ajang serupa di tempat sama tahun lalu. Pembukaan festival ditandai dengan penabuhan gondang secara bersama-sama antara lain oleh Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarusia M. Wahid Supriyadi, dan Ketua Dewan Bisnis Rusia Indonesia Mikhail Kurisin, serta pejabat pemerintah Federasi Rusia dan kota Moskow. Festival Indonesia kali ini bertema Visit Wonderful Indonesia, Enjoy Its Diversity. Wahid menargetkan sekitar 100.000 pengunjung warga Rusia dalam festival kali ini, meningkat dari festival tahun lalu sebanyak sekitar 68.000 pengunjung. Pemerintah melalui Badan Latihan Kerja BLK dan Integrated Service Solution atau ISS akan bekerjasama meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM peserta BLK setara internasional. Hal ini diungkapkan CEO ISS Indonesia, Elisa Lumban Toruan, Jumat usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta. Berikut laporan Rizky Supermana.
Pemerintah melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan kerjasama dengan Integrated Service Solution ISS sebagai perusahaan tenaga kontrak atau outsourcing dan pelatihan tenaga kerja asal Denmark. CEO ISS Indonesia Elisa Lumban Toruan pada wartawan usai bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wapres Jakarta menyatakan kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM peserta BLK untuk dapat setara dengan kualitas pekerja internasional. Elisa Lumban Toruan mengungkapkan kerjasama peningkatan SDM pekerja di BLK dengan menentukan standarisasi kualitas SDM di BLK. Standarisasi SDM ini diharapkan dapat membuat lulusan peserta BLK mampu bersaing di tingkat lapangan kerja nasional hingga internasional, terlebih lagi dengan telah berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA.
Yang tadi kita bicarakan adalah walaupun mereka bukan karyawan kita, jadi adalah melalui BLK-BLK daripada Depnaker misalnya atau BLK yang ada di daerah-daerah. Bagaimana ISS bisa membantu untuk menularkan metodologi dan juga materi pelatihan ke BLK-BLK ini. Itu yang akan kita follow up. Tadi Pak Wapres bicara mengenai standarisasi. Jadi kalau sekarang ini kan dari informal ya. Jadi informal workers masuk ke formal workers. Biasanya kan problemnya itu adalah standarisasi. Jadi setiap perusahaan pelatihan kan beda-beda. Tadi yang dibicarakan adalah bagaimana kita membawa standar lokal ini menjadi standar global.
Elisa Lumban Toruan menambahkan kerjasama peningkatan kualitas SDM ini juga akan berlanjut kepada BLK-BLK daerah guna memeratakan kualitas peserta lulusan BLK di seluruh Indonesia. Seiring dengan peningkatan SDM lulusan BLK, peserta BLK dapat berkompetisi yang berdampak pada peningkatan pendapatannya di tempat mereka bekerja nantinya. Dari Istana Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Berita terakhir, Indonesia baru meloloskan satu wakilnya ke babak final turnamen bulu tangkis New Zealand Grand Prix Gold 2017 melalui pasangan baru ganda campuran Indonesia, Ronald Alexander Anissa Saufika. Di babak semifinal, Ronald Anissa mengalahkan pasangan Cina Taipei Australia Wang Qilin Huan Yuwendi Chen Sabtu. Game pertama Ronald Anissa menguasai jalannya pertandingan. Ronald Anissa bermain taktis dengan serangan-serangan dan penempatan bola di depan net. Ronald Anissa menang mudah di game pertama dengan 21-9. Di game kedua, Wang Huxuan memberikan perlawanan. Mereka juga lebih siap dalam bertahan menghadapi serangan-serangan Ronald Anissa. Perolehan angka pun berjalan ketat hingga kedudukan 19-19. Wang Huxuan berhasil merebut dua angka selanjutnya dan memaksakan pertandingan berjalan rubber game. Ronald Anissa kembali menemukan permainannya di game ketiga. Sebaliknya pasangan Wang Huxuan malah berkali-kali melakukan kesalahan sendiri. Ronald Anissa memenangkan pertandingan dengan 21-6. Indonesia mengirimkan 5 wakilnya di babak semifinal Sabtu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya, Kamis 3 Agustus menulis, Memberantas Narkoba di Balik Penjara. Dalam banyak hal, Lembaga Pemasyarakatan, LP, harusnya menjadi tempat penjeraan para narapidana, namun tak jarang justru menjadi tempat yang aman bagi narapidana untuk terus melakukan kejahatan. Dalam kasus terakhir jajaran Badan Resort Kriminal Kepolisian RI, Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi asal Belanda seharga 600 miliar rupiah. Polisi tak cuma meringkus 3 pelaku dan menembak mati satu orang lainnya, tapi juga mengungkap fakta bahwa penyelundupan pil ekstasi tersebut diotaki asing. Terpidana 15 tahun dalam kasus narkoba yang kini mendekam di LP Nusa Kambangan, Media Indonesia menulis, Semua pihak prihatin karena masih ada narapidana yang bisa mengendalikan bisnis narkoba dari penjara. Harian tersebut meminta aparat mengusut tuntas kenapa Aseng masih bisa mengotaki bisnis narkoba dari penjara dan tindak tegas aparat yang terlibat. Apalagi, BNN pernah menyatakan 60% peredaran narkoba di tanah air dikendalikan dari LP. Karena itu, gebrakan dan terobosan nyata dari Kemenkum dan HAM amat ditunggu untuk menindak para aparat yang bermental pengkhianat. Media Indonesia menulis, peningkatan pengawasan ialah keniscayaan. Itu semua mesti dilakukan agar penjara tak terus-terusan menjadi surga bagi bandar narkoba yang menghadirkan neraka bagi bangsa Indonesia. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya, Selasa 1 Agustus menulis, Kontroversi Dana Haji. Meski masih berupa wacana seputar investasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH di bidang infrastruktur, respons masyarakat beragam bahkan menjadi kontroversi yang tajam. Reaksi masyarakat yang beragam itu menunjukkan bahwa betapa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Memang, di satu sisi dana haji yang terkumpul mencapai puluhan triliun itu sangat menggoda untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, pemerintah yang minim dana untuk merealisasikan proyek infrastruktur melirik dana haji tersebut dapat dioptimalkan. Koran Sindo menulis, kalau terjadi kontroversi yang tajam di tengah masyarakat tentang penggunaan dana haji, hal itu wajar-wajar saja, sebab dana haji itu bukan dana biasa, melainkan adalah dana masyarakat yang disetorkan untuk perjalanan ibadah ke tanah suci. Sebagaimana ditegaskan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Haji Terpadu Kementerian Agama, Ramadan Harisman, bahwa pemanfaatan BPIH untuk investasi di berbagai sektor sebenarnya tak perlu minta izin kepada calon jemaah haji yang sudah memasukkan dana. Sebab calon jemaah haji sudah menaikkan formulir akad wakalah saat melakukan penyetoran BPIH. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperjelas bahwa BPIH boleh dikelola untuk hal-hal yang menguntungkan atau produktif. Tidak terkecuali untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang mencapai sebesar 93 triliun itu bisa dimaksimalkan ke sektor produktif dengan tidak mengganggu jadwal keberangkatan haji dan berharap dana haji bisa dialokasikan atau investasikan pada pembangunan infrastruktur. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Kompas dalam tajuknya Jumat 4 Agustus menulis Bancaan Dana Desa. Publik geram mendengar dana desa dijadikan bancaan oleh oknum-oknum pemerintah di daerah. Perlu langkah efektif untuk mencegahnya. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, aliran dana pemerintah pusat ke desa mengalir cukup besar. Dialokasikan dana sebesar 60 triliun rupiah untuk disalurkan ke 74.954 desa di tanah air. Sejak awal, rencana itu sudah memunculkan kekhawatiran tentang pengelolaan dana desa tersebut. Sejak awal juga sudah muncul perkiraan dana besar yang mengalir ke desa tanpa persiapan sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja berpotensi disalahgunakan. Penangkapan Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i Yasin, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra dan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menginformasikan adanya bancaan dana desa. Menurut Harian Kompas, mengenai soal dana desa, pemerintah harus betul-betul menyiapkan sistem untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana itu. Ruang korupsi haruslah ditutup dengan sistem yang lebih transparan. Ruang pengawasan harus dibuka seluas mungkin. Pendampingan terhadap aparat di desa diperlukan agar birokrat atau aparat desa bisa memanfaatkan dana desa untuk kepentingan yang bisa menggerakkan ekonomi pedesaan dan bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Tanpa ada pendampingan, mengalirnya dana desa bisa disalah sasaran. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa gempa dahsyat Ekuador tewaskan 6.000 orang. Pada tanggal 5 Agustus 1949, gempa besar 6,8 skala Richter terjadi di Ekuador yang meluluhlantakkan 50 kota dan menewaskan sekitar 6.000 orang. Dalam gempa yang berpusat di Ambato tersebut, seluruh kota dan pemukiman luar biasa hancur. Itu sebabnya evakuasi pada korban yang tertimpa gedung cukup sulit dilakukan, sehingga banyak negara lain yang membantu proses pemulihan. Selain korban tewas, dilaporkan ribuan warga lainnya juga kehilangan tempat tinggal. Beralih ke peristiwa diresmikannya Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama Soekarno untuk menyambut ASEAN Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nation Working Together. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah DKI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret 1993. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bom JW Marriott 2003 menewaskan 14 orang dan mencederai 156 orang. Sebuah bom berkekuatan besar meledak di depan lobi hotel JW Marriott kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2003 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat saat pengunjung hotel sedang menikmati makan siang. Sumber ledakan berasal dari bom mobil Toyota Kijang. Bom dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Hotel JW Marriott berlokasi di kawasan Segitiga Emas, dekat dengan komplek pejabat di Jalan Denpasar dan komplek kedutaan besar asing. Di Menara Raja Wali samping Hotel JW Marriott, misalnya, terdapat kantor kedutaan besar Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Peru. Sekitar 200 meter dari Marriott terdapat kedutaan besar Tiongkok. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati Dalam acara fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Serukan Dukungan untuk Palestina pada Pertemuan OKI. Organisasi Kerjasama Islam OKI menggelar pertemuan terbuka luar biasa Komite Eksekutif OKI di Istanbul, Turki pada Selasa 1 Agustus 2017. Pertemuan atas usulan Indonesia dan beberapa negara, terutama negara anggota eksekutif komite itu, diadakan untuk merespons kekerasan dan pembatasan Israel terhadap jemaah yang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Retno Marsudi menyerukan dukungan untuk Palestina terkait dengan krisis di kompleks Masjid Al-Aqsa. Indonesia mengutuk keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan kekerasan yang telah memakan korban. Retno Marsudi mengingatkan, umat Islam harus bersatu dan mengambil tindakan konkret untuk membantu Palestina. Dalam kesempatan itu, Retno menekankan perlunya negara-negara anggota OKI melalui berbagai forum, termasuk Dewan Keamanan PBB memberikan tekanan kepada Israel agar mengubah kebijakan kekerasan yang diterapkan di Palestina. Selain itu, agar Israel mematuhi semua resolusi PBB terkait dengan Palestina. Menteri Retno pun mengusulkan agar OKI dapat segera meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi pelanggaran HAM di Al-Aqsa. Menurutnya, Israel harus bertanggung jawab. Ia menambahkan insiden yang terjadi di Al-Aqsa bukanlah yang pertama, namun merupakan bentuk kekerasan, pendudukan ilegal, dan juga tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang harus dipertanggungjawabkan oleh Israel. Menurutnya, kejadian di kompleks Masjid Al-Aqsa adalah refleksi dari kebijakan kekerasan yang melanggar HAM dan dampak dari pendudukan ilegal Israel yang berkelanjutan di Palestina. Retno menambahkan Israel harus mengembalikan stabilitas dan memastikan status quo terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Terkait hal itu, Menlu Retno Marsudi mengusulkan agar OKI mengambil langkah untuk memberikan perlindungan internasional terhadap kompleks Al-Aqsa sebagai kompleks suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, serta sebagai situs warisan dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia memanfaatkan pertemuan di Istanbul untuk menegaskan kembali pentingnya digulirkan kembali perundingan damai berdasarkan prinsip two-state solution. Pertemuan telah menghasilkan final communique yang memuat berbagai masukan dari Indonesia. Kekerasan di lingkungan Masjid Al-Aqsa terjadi menyusul dipasangnya alat pendeteksi logam oleh otoritas Israel karena adanya serangan terhadap petugas keamanan. Bentrokan juga mengakibatkan jatuhnya korban. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Sabtu 5 Agustus ASEAN Ministerial Meeting atau AMM atau pertemuan para menteri luar negeri ASEAN resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter di Philippines International Convention Center Manila, Filipina. Di usianya yang ke-50, ASEAN menikmati perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan kawasan. Seribuan masyarakat dari berbagai kalangan tampak hadir untuk mengikuti simakrama kebangsaan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio di Taman Bang Bagawan, Nusa Dua, Bali, Jumat. Dalam sambutannya, Gatot Nurmantio menyebut, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dan nyata. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan semangat kebinekaan saat ini tengah diuji oleh isu yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Jenderal Bintang 4 itu mengingatkan masyarakat Indonesia untuk berkaca dari sejumlah negara. Indonesia menekankan 3 hal yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN terkait perlindungan HAM. Indonesia sangat menekankan bahwa masalah HAM harus menjadi salah satu yang terpenting dari semua sistem kerja ASEAN. Hari ketiga pelaksanaan rangkaian perayaan 50 tahun ASEAN di Manila, Filipina, Jumat, difokuskan pada pertemuan Komisi-Komisi Asia Tenggara Zona Bebas dari Senjata Nuklir atau ASEAN WFZ. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi juga turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup bagi media itu. Usai pertemuan, Retno Marsudi mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia mengusulkan langkah lebih intensif dalam mengajak negara-negara pemilik senjata nuklir memanfaatkan protokol Traktat ASEAN WFZ. Taman Hermitage di jantung Moskow ibu kota Rusia menjadi pusat kunjungan warga negeri beruang merah itu pada Jumat sore waktu setempat. Taman seluas 6 hektar itu kembali menjadi ajang promosi dan perdagangan bagi produk barang dan jasa serta produk kreatif hingga pementasan seni budaya. Festival Indonesia akan berlangsung hingga Minggu 6 Agustus dan merupakan festival kedua setelah ajang serupa di tempat sama tahun lalu. Pemerintah melalui Badan Latihan Kerja atau BLK dan Integrated Service Solution atau ISS akan bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM peserta BLK setara internasional. Hal itu diungkapkan CEO ISS Indonesia Elisa Lumban Toruan Jumat usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta. Indonesia baru meloloskan satu wakilnya ke babak final turnamen bulu tangkis New Zealand Grand Prix Gold 2017 melalui pasangan baru ganda campuran Indonesia, Ronald Alexander Anissa Sofika. Di babak semifinal, Ronald Anissa mengalahkan pasangan Cina Taipei Australia, Wang Chi Lin, Huan Zhu Wendy Shen, Sabtu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Purnama di Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Kabupaten Gianyar terkenal dengan kerajinan seninya, sehingga Kabupaten Gianyar mendapat julukan sebagai Bumi Seni. Selain terkenal dengan kerajinan seninya, Gianyar juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu keindahan alam itu berasal dari Pantai Purnama. Letak Pantai Purnama dekat dengan jalan utama bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Lokasi tepatnya di Banjar Lupang Talabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dari pusat kota Gianyar ke Pantai Purnama, kurang lebih 11 km. Bila dari Bandara Ngurah Rai, diperlukan waktu kurang lebih 50 menit, sedangkan dari pusat kota Denpasar, kurang lebih 35 menit. Dengar, objek wisata Pantai Purnama memiliki pasir hitam yang berkilau seperti kristal, apalagi bila terkena cahaya matahari dan hampir semua pantainya memiliki arus laut dan ombak yang besar. Jadi, disarankan untuk tidak mandi di kawasan pantai dan kalau ingin tetap mandi, Anda harus berhati-hati. Anda juga masih bisa menikmati keindahan pantai yang eksotis ini tanpa harus mandi di kawasan pantai. Pendengar, awalnya pada saat bulan purnama, pantai ini sangat ramai didatangi pengunjung, sehingga pantai ini diberi nama Pantai Purnama. Pada bulan purnama, pantai ini sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari karena pada saat itu keindahan bulan akan terlihat sempurna dan keindahannya sukar dilukiskan pada saat bulan muncul perlahan dari atas permukaan laut. Pada pagi hari, Anda juga akan dihipnotis oleh keindahan matahari terbit yang muncul dari permukaan laut. Selain untuk berwisata, Pantai Purnama juga sering dijadikan tempat kegiatan upacara keagamaan oleh penduduk setempat. Aktivitas yang mungkin bisa Anda lakukan jika berwisata ke Pantai Purnama yaitu bersantai sambil menikmati suasana pantainya yang tenang, berjemur, yang biasa dilakukan oleh wisatawan asing, bermain, karena Pantai Purnama ini memiliki areal yang luas dan berpasir, surfing karena pantai ini memiliki ombak yang cukup, serta kegiatan memancing. Selain berjemur, pengunjung juga bisa mengubur badan sambil menikmati hangatnya pasir pantai yang katanya bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Pendengar, karena Pantai Purnama sering dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, maka warga setempat memanfaatkan situasi ini dengan menjual aneka makanan dan minuman. Pemerintah setempat menjadikan pantai objek wisata, maka pemerintah setempat menyediakan fasilitas yang memadai seperti jalan akses ke pantai yang bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Area parkir yang luas dan aman, warung-warung yang menjual makanan dan minuman, serta villa untuk pengunjung yang masih ingin menghabiskan libur di Pantai Purnama. Untuk menuju Pantai Purnama, pengunjung tidak perlu merasa khawatir, karena selain naik kendaraan pribadi, Anda juga bisa memakai kendaraan umum. Apabila Anda memakai kendaraan umum, Anda bisa berhenti di Terminal Bus Sukawati, setelah itu melanjutkan dengan menggunakan ojek atau kendaraan pribadi menuju lokasi wisata Pantai Purnama. Dengar, sebelum Anda berlibur ke Pantai Purnama di Sukawati Gianyar Bali, sebaiknya Anda harus memantau cuacanya terlebih dahulu supaya liburan Anda tidak terganggu. Selain itu, Anda juga harus mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan seperti membawa bekal air minum dan keperluan pribadi Anda. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda akan berlibur, pilihlah Pantai Purnama berada di Sukawati Gianyar Bali sebagai tempat tujuan berlibur Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Saudara, warna-warni kali ini mengenai Festival Budaya Dieng atau Dieng Culture Festival DCF 2017 diselenggarakan mulai hari Jumat 4 Agustus dan akan berakhir Minggu 6 Agustus 2017. Saudara, rangkaian acara inti DCF 2017 sebagian besar dilangsungkan di Kompleks Candi Arjuna, Banjarnegara, Jawa Tengah. Festival ke-14 kali ini mengusung slogan The Spirit of Culture. Para pengunjung disuguhkan kesakralan budaya peradaban kuno masyarakat Dieng yang dikemas dengan hiburan musik jazz dari bintang tamu dan juga keindahan alam khas negeri di atas awan. Menurut Slamet Budiono, Kepala Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, pada hari pertama, pengunjung akan mencicipi berbagai kuliner khas Dieng seperti mie ongklok, carica, dan purwa ceng, serta melihat produk kreatif dari UMKM di Kompleks Dieng Plateau. Pada malam harinya, pengunjung juga disuguhkan pertunjukan musik jazz di atas awan. Hari berikutnya, pengunjung diarahkan untuk menyaksikan panorama matahari terbit di berbagai puncak gunung Dieng Plateau. Di antara yang paling terkenal yakni puncak Gunung Prau, 2565 mdpl, dan Bukit Sikunir, 2356 mdpl. Ketika matahari telah naik, pengunjung akan berkeliling ke sejumlah lokasi wisata di Kompleks Dieng seperti Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telaga Warna. Saudara, Slamet Budiono menambahkan ada kegiatan baru dalam DCF 2017 yakni Festival Caping. Ada sekitar 3.000 caping atau sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu, daun pandan, atau sejenis rumputan, ataupun daun kelapa biasa digunakan petani tradisional untuk menghindari panas matahari. Akan dibagikan kepada pengunjung yang memiliki tiket khusus. Selain caping, pengunjung juga akan mendapat kuas dan cat untuk berekspresi, menggambar keindahan Dieng di atas caping. Selain Festival Caping, hal baru lain dalam gelaran DCF 2017 yakni Sendratari Rambut Gembel. Dengan durasi sekitar 60 menit, wisatawan akan disuguhkan drama tari dan musik yang menceritakan sejarah legenda rambut gembel di Dieng. Tidak hanya Festival Caping, ada juga Festival Lampion. Puncak acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2017 dengan mengadakan ritual pemotongan rambut anak gembel atau anak warga yang berambut gimbal. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Budaya Dieng 2017. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam, tuntutup warna-warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Pelangi Nada ini sekali ini menghadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dari grup band Kotak. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Satu Indonesia. Lagu Satu Indonesia. Saudara, demikianlah lagu Satu Indonesia dari grup band Kotak. Lagu Satu Indonesia menggambarkan kondisi dunia di mana manusia tidak saling peduli dan menilai dengan sebelah mata. Lirik lagu itu juga mengajak para pemuda-pemudi di Indonesia untuk bersatu dalam damai, cinta, dan budaya. Lagu Satu Indonesia adalah lagu bernuansa kebangsaan pertama yang dirilis oleh Kotak dalam album keempatnya yang bertajuk Never Dies pada tahun 2014. 10 tahun sebelum merilis album Never Dies, grup band beraliran rock ini awalnya terbentuk dari sebuah ajang pencarian bakat. Nama Kotak memiliki arti empat sisi atau empat sudut yang bersatu menjadi sebuah kotak. Nama tersebut juga mempresentasikan empat orang yang berbeda namun bersatu dalam sebuah wadah musik. Formasi awal band Kotak kala itu terdiri dari Sela di bagian gitar, Ices di bagian bass, Pare di bagian vokal, dan Posan di bagian drum. Pada tahun 2006, posisi vokalis berpindah ke tangan Tantri, yang hingga kini menggawangi grup band Kotak dengan suaranya yang berkarakter. Pada tahun 2011, grup band Kotak kembali ditinggalkan satu lagi anggotanya, Posan. Sang drummer memilih hengkang untuk fokus pada proyek musiknya. Meski tinggal bertiga, Kotak tidak mengubah namanya. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang Kotak, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tanah Airku. Selamat mendengarkan.
Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalan,
Saudara, demikianlah lagu Tanah Airku dibawakan oleh grup band Kotak. Lagu Tanah Airku yang menggambarkan keindahan Indonesia itu diciptakan oleh Ibu Sud. lagu Tanah Airku disampaikan kembali oleh Kotak dalam album ketujuhnya bertajuk Long Live Kotak pada akhir tahun 2016 silam. Perilisan album terbaru itu pun ditandai dengan kembalinya Kotak dengan formasi lengkap setelah Tantri sang vokalis kembali setelah cuti hamil sejak Januari 2016. Selain Tanah Airku, grup band dengan penggemar bernama Kerabat Kotak itu juga memiliki satu lagu bernuansa kebangsaan dalam album Never Dies. Judulnya adalah Merah Putih, diiringi nuansa rock yang kental khas Kotak. Lagu Merah Putih menggambarkan bagaimana bendera negara Indonesia sang saka merah putih menjadi penyemangat dan menyatu dengan jiwa generasi muda Indonesia. Dalam lagu tersebut, Kotak juga menyatakan bagaimana seharusnya jiwa nasionalisme harus tetap berkobar dan siap berkorban untuk Ibu Pertiwi. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Kotak. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan satu lagu karya Kotak, Merah Putih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz. Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.